Jeg hørte om en barne- og ungdomsleder. La oss for anledningen kalle henne Nina. Hun ville gjerne gjøre et godt førsteinntrykk med tenåringsgruppa som hun skulle ha, så hun hadde bestemt seg for at hun skulle illustrere budskapet på en skikkelig levende måte. Så da hun kom til tenåringsgruppa, så hadde hun med seg fire levende mark. Hun putta den første marken oppi et lite glass fullt av ren alkohol. Så putta hun den neste marken oppi et glass fullt av sigarettrøyk. Den tredje marken den stappa hun ned i et glass fullt av sjokoladesaus. Og den fjerde og siste marken den la hun ned i et glass som var fylt av god jord. Og nå skjønner jo sikkert du hvor den spøken her på vei. Etter hun var ferdig med sin undervisning, da, så spurte hun gruppa, ja, hva syns dere om det her da? Og hva tenker dere om det som skjer her liksom? Hva tenker dere om demonstrasjonen? Fordi at det som har skjedd her, nå må dere jo se det som har skjedd, den første marken oppe i alkoholen er jo død. Og den neste marken som var sammen med sigarettrøyken, den er jo også død. Den tredje marken som var oppe i all sjokoladesausen er faktisk også død, mens den marken her som er i god jord, den lever jo i beste velgående, ser dere det liksom? Så har dere noen forslag til hva vi kan lære av det her, sier Nina til gruppa. Så blir det litt klein stillhet, som det kanskje blir ofte med sånne vitser da, og i hvert fall i en tenåringsgruppe, før en hengste gutt rekker opp hånda og sier, ja, jeg lurer på om det vi kan lære at så lenge du drikker og røyker og spiser masse sjokolade, så slipper du å få mark. Eller? Nei. Jeg vet ikke om det var helt sånn Nina hadde sett for seg at denne greia skulle gå, men det var godt, det var bare en vits da, sier jeg. Siden sist søndag så har min hverdag vært preget av mange videogruppemøter, av telefonsamtaler, og jeg tror det at antall sms som jeg har sendt nå har også bidratt godt til den økningen som vi har sett i landet faktisk i sms-trafikken. Du har fått med deg det, at den har økt voldsomt i det siste. Vi lar jo denne våren Herrens bønn være innrammingen for hovedtaleserien. Vi prøver å gripe hva disse ordene og det som ligger bak, hva det sier om vårt fokus i bønn. Men da i en mer utvidet forståelse av hva bønn er. Og da tenker vi jo på at bønn er fellesskap med Gud, bønn er relasjon med Gud. Du finner alle talene hittil i denne serien på nettsida fra introduksjonen som gikk 16. februar og framover. Og det vi har berørt hittil er, for å gi deg en litt kort oppsummering nå, vårt grunnleggende fokus på personen Jesus og ikke på alt mulig annet. Vi har sett på starten, vår far, du som er i himmelen. Den veldige, evige Gud som har skapt alt og som samtidig er vår far, vår pappa. Det setter retning for vår holdning, det setter retning for vår posisjon, og det setter retning for vår motivasjon. Så har vi snakket om at han er vår far. Ikke min og din far, men vår far. Det sier noe om at det her ikke er først og fremst en individuell bønn, men det er en familiebønn som handler om oss som hans familie. Vi har sett at når frykt og bekymring og uro trenger seg inn på oss, og alt rystes både personlig, lokalt og nasjonalt, så må jeg rette mitt blikk oppover. Jeg må se oppover og sette et enda sterkere Jesus-fokus, og la mitt sinn være vendt mot det som er der oppe, søke det som er der oppe, som det står om. Det er ikke farlig at det gjør litt vondt, sa vi den søndagen, når ting treffer oss. Mitt ansvar er mitt eget hjerte, og hva jeg gjør med det. Og min løsning må være å trå nærmere ham, han som vil dra oss alle nærmere til seg, og da kommer også vi nærmere hverandre, fant vi ut. Vi har snakket om å holde hans navn hellig, at det motivasjonen for alt annet, at han skal løftes opp og bli herliggjort. Dag og natt, natt og dag skal tilbedelsen pågå innenfor hans trone. Så stilte vi spørsmål om vårt forhold til navn, og at I Bibelen så handler Guds navn også om hans person, hans personlighet. Det å vanære Gud og spotte hans navn, det var I det gamle testamentet en stor synd. Jesus gav oss mulighet til å komme tilbake til vår pappa Gud I himmelen. Han vår far, men han fremdeles den høye og hellige som ikke skal spottes eller vanæres på noen som helst måte. Det siste vi snakket om forrige gang var at hans navn skal holdes hellig. I mitt liv personlig, I mitt hus, altså I hjemmene, I husholdningene, og hvor viktig har vel ikke nettopp hjemmene blitt akkurat den tiden her? I vår kirke, så dette kan få være et bønnens hus, og I landet vårt som helhet. I dag skal vi sette fokus på den neste setningen, «La ditt rike komme». Det var en trist dag I Israels historie, da de eldste bestemte seg for å fjerne profeten og bønnekjempen Samuel, og I stedet for be Gud om å gi dem en konge til å lede seg, slik alle de andre nasjonene hadde, for å sitere 1. Samuels bok kapittel 8. Det burde jo vært omvendt. Israel var jo ment å skulle være et folk som hadde innviet seg for Gud og avskilt seg fra hedningefolkene. Folkeslagene som levde omkring Israel skulle bønnfalt om å få del I sannhetene om deres store Gud, Jehova. For folkeslagene hadde jo sine altere og tempel, men bare Israel hadde Guds hellige og herlige nærvær. Det bodde dette nærværet I tabernaklet. Folkeslagene hadde lover, men bare Israels lov var gitt direkte fra himmelen. Naboene til Israel ba til sine menneskeskapte guder, som viste seg verdiløse og uten kraft til å egentlig hjelpe. Men Israels Gud den levende Gud, som hørte sitt folks bønner og svarte dem. Men Israel forvalta ikke sitt kall og sitt oppdrag på en god måte. De var ikke et godt eksempel for sine naboer. Og så endte det altså med at de slutt ba denne bønnen de ba om å få bytta ut Gud som sin konge, med et svagt og feilbarlig menneske. I 1. Samuel kapittel 8 leser vi at Gud sier til Samuel, «Det ikke deg de har avvist, men meg.» Herren ville at Israel skulle være et kongerike av prester og en hellig nasjon. Men de var ulydige, og de lignet etter hvert bare mer og mer på nasjonene omkring seg. Og det ikke nettopp sånn det har vært, også med oss, som hans kirke, I dag her I Vesten? 1. Peters brev kapittel 2 og vers 9 sier, Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Men det slik vi lever. Eller har vi bare blitt mer og mer lik verden omkring oss, vi også? I stedet for å være de som utfordrer og hjelper folk I verden til omvendelse, har det kanskje blitt sånn at vi ønsker at våre ledere gjør sånn som vi selv ønsker, I stedet for det Gud vil? Har det blitt sånn? Vi vil jo helst styre og bestemme selv, vil vi ikke det? Også I menigheten kanskje, by the way. Og du hørte at det var et spørsmålstegn på slutten av den setningen da. For jeg vet ikke, men jeg stiller spørsmålet. Når vi ber, la ditt rike komme, så tenker jeg at vi anerkjenner Gud som konge. For han den store konge over hele jorden, som det står I salme 47. Eller I salme 145, «Jeg vil opphøye deg, Gud, min konge. Jeg vil love ditt navn I all evighet.» Men hvis vi skal be om at hans rike skal komme, da bør vi kanskje se litt på hva dette med Guds rike Det finns mer stoff om det, jeg skal bare si det aller først. Det finns mer stoff om dette I en taleserie som du finner under året 2018 på nettsidene våre. Og der ligger det også oppfølgingsark som du kan laste ned med skriftlig oppsummering fra budskapene, men også med noen problemstillinger som du kan jobbe med alene eller sammen med familie eller andre som du måtte være sammen med. Slik oppfølgingsark finns det for øvrig også fra denne taleserien om Fader vår. Men Guds rike, ja. Dette egentlig et ganske viktig tema. Begrepet Guds rike finner vi brukt mer enn 100 ganger I det nye testamentet faktisk. I flere av evangeliene det jo som Jesus sin forkynnelse introduseres, La meg ta et par eksempel. Matteus 3, vers 2. Han sa, omvend dere, for himmelenes rike kommet nær. Og Markus 1, 15. Han sa, tiden fullkommet, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Jesus han brukte jo ulike lignelser også for å illustrere det her for folk, og han lærte opp disiplene til å forkynne på den måten. De første kristne forkynte også sånn, for det hadde de jo lært av Jesus. Det ser vi I apostlenes gjerninger, men jeg går ikke mer inn på det nå. Guds rike, begrepet Guds rike på norsk, det oversatt fra det greske basileia. Og det oversettes på litt forskjellige måter avhengig av sammenhengen, Det kan oversettes med regjere, eller råde, eller kongemakt. Og alle disse tingene knyttet til begrepet basileia, det greske begrepet. Det blir tydelig at det snakker om både en nåtidig sammenheng og en framtidig. Den nåtidige sammenhengen en radikal inntreden, et gjennombrudd inn I vår verden. Jesus sa jo selv ofte Guds rike kommet nær, og jeg tenker at det krever en respons. Det krever en reaksjon, vi nødt til å forholde oss til det. Og det en av årsakene til at evangeliet om Guds rike vekker anstøt og reaksjoner hos folk. Hvis det blir forkynt I sin fulle tyngde, så setter det på valg. Jesus sin inntreden I verden krever en respons. Kanskje du tenker at du ikke trenger å forholde deg til Jesus. Du tenker kanskje at ja, men jeg kan bare klappe ned lokket på laptopen nå, eller jeg kan slå av lyden, eller jeg kan skru av TV-en, og jeg trenger ikke å forholde meg til det her. Jeg kan bare stenge det ute. Lukke igjen det her, eller tenke på noe annet, eller kanskje bare fylle sinnet mitt med noe annet, beskjeftige meg med noe annet, og bare bli opptatt med noe som holder det her på avstand. Men hvis han virkelig var Guds sønn, hvis han virkelig Guds sønn, og brakte med seg Guds rike inn I denne verden, brøt Guds rike inn I vår verden, så gjorde han det også I din verden. Og da kan ikke du ignorere det. det blir som att leva på en livslögn och då hjälper det ju inte att du både skruvar av lyden och täcker täppe över huvudet eller lukker igen laptopen eller vad du nu gör för att då blir det som en livslögn det finns där uansett och det hjälper inte att du stänger det av från det är det sannhet så är det sannhet och Jesus sa är vägen sannheten och livet Som Arild Edvardsen, vår kanske största evangelist I moderna tid, brukte att säga, du må välja mellan Jesus eller Barabbas. Då tyskarna marscherade in I Norge I 1940, så var det inte något annat än för eller emot. Enten var du för eller så var du emot. Och hvis det samme skulle ske igen så tänker jag att jag och du blir tvunget till att förhålla oss till det så fort vi blir klar över det. Så det är som ett genombrudd, en inträden I vår världen där Jesus Kristus, Guds son blev sent till vår jord. Och så brukar jag bruka bilder av att vi som hör kung Jesus till har blivit sluppe ned bak fiendens linjer I fallskärm för att vara med och ta tillbaka landet för kungen. Visst det är sån då, du har säkert sett någon av dessa filmerna från den andra världskriget för exempel, då tänker jag speciellt på Normandie och det som skedde mot slutet av krigen och du har säkert hört eller sett om hvordan fallskärmssoldater blev flyget in över fiendens linjer och blev sluppe ned inne dypt inne I Frankrike bak nazisternas frontlinje. Och jag tänker att det ligner lite på vår situation egentligen som kristna. För vi är här på fientlig territorium på en jord som ligger I den ondes händer. Här är vi och hvis du lurer på var alla problemen dina stammer fra så kan du bara sammanligna dig med en slik soldat sluppe ned I Normandie mot slutten av andra världskrig bak fiendens linjer. Det var icke problemfritt. Alltså Guds rike är en realitet idag. Vi kan alla gå in I Guds rike, läser vi om I Guds ord. Samtidigt är det framtidig I hela sin fyllde. Första Korinterbrev 15 vers 28 säger att när allt är underlagt ham då ska också sönnen själv underlägga sig ham som la allt under ham för att Gud ska vara allt I alla. Alltså Guds rike är här och nu men icke ända. George Eldon Ladd, en av 1900-talets stora evangeliska teologer, han var med och satte ord på akkurat det här. Och han var med och generobre det här från ett teologiskt perspektiv. Och när jag säger generobre så tänker jag för att mycket av det här hade gått tappt genom kyrkohistorien. Guds rike är här och nu, men ända icke, sa Ladd. Blant oss, men icke fullständigt. I oss, men icke helt och fullt. Idag är ju det här anerkänt teologi över en stor bredd av den evangeliska kristenheten. Men det har icke alltid varit sån. John Wimber, Vineyard-bevegelsens grundlägger, en annan av de stora Guds generaler det sista 100 året. Han satte ju kraftevangelisering på dagsorden och han sa att den helige ånds gaver I funktion är bevis på att Guds rike har kommit nær. Hans möten och konferenser var icke präglade av så mycket ståhej och stafage och yttre ting, men enkelt och vardagslig kunde Wimber tre fram på scenen och för exempel ge ut kunskapsord via den helige ånd eller andra av åndens gaver som var I funktion genom ham. Och det var med och illustrerade poängen med att Guds rike har kommit nær. Här och nu. Och så har det varit intressant att lägga märke till som jag har nämnt någon gånger tidigare att när Roy Godwin ifrån Fall du bränner in denna lilla avsidesliggande bönnesteder I retreatsted I Wales när han fick så stor uppmärksamhet I Norge så är det han och hans budskap som är byggda på den keltiska kristna arven som detta faktiskt handlar om. Och kanske hade de keltiska kristna en mer direkt linje tillbaka till aposteltiden bland annat via örkenfäderna. Det har jag antydat tidigare och jag vågar mig framdeles på att antyda det. I vart fall så klarte de att ta mer vare på denna gudsrike tillnärminga, gudsrike förståelsen som för många av oss kristna har försvunnit lite tror jag. Och vi har sett att på nettopp detta stede fallt I brännin så generobres mer av förståelsen av Guds rike. Och därför tror jag också att de får se och uppleva så mycket av Guds rikes realiteter och demonstration som de faktiskt upplever på detta stede. Vi kan se det som att genom Guds ord får vi upplysning om Guds rike. Vad det är, hur det virker, hur det här hänger samman. Men det är inte nog att höra om det här. Vi tränger också att få uppleva det. Och hvis vi ska få med oss andra på denna vägen så må också de få uppleva att det demonstreras. Demonstrationen eller illustrationen av realiteten att Guds rike har kommit när den är ju genom för exempel tecken och under och helbredelser men också hans närvaro också den helige ands manifesterade vackra närvaro som kan komma på många olika måter också här och nu. Vi tränger att få se den heligans kraft I funktion mycket mer bland oss, tror jag. Sånt som det var bland de första kristna. Sånt som det har varit många gånger genom kyrkohistorien I väckelsestider, I förnyelsestider. Att den heligan får virka fram illustration, demonstration av evangeliet om Guds rike. Alltså, Guds rike är här och nu, men ända icke. Bland oss, men icke fullständig. I oss, men icke helt och fullt. Där framme ska det ske I sin fyllde. Och låt oss läsa från Uppenbaringa kapitel 11 och vers 15. Och den sjunde ängel blåste I basunen. Och höje röster blev hört I himlen som sa Kongedöme över världen tillhörer nå vår Herre och hans salvede och han ska vara konge I all evighet. Men fram dit är det en etappvis generobring av jorda som sker. Nå I den epoken här I stor grad I det skjulte. För I Markus 4 från vers 11, Markus 4 från vers 11 står det, han sa till dem, till dere blir Guds rikes hemlighet gitt. Men till dem som är utanför blir allt sagt I lignelser. För att de ska se och icke skälna och höra och icke förstå, för att de icke ska omvända sig och få förlåtelse. Det finns flera slike lignelser I Bibelen som du kan leta fram eller du kan höra hela serien om Guds rike som jag nämnde där vi snackar om någon flera av dem. Men uansett, detta sker som en hemlighet I denna tida. Att det på åndlig vis, usynlig för det mänskliga öje har skjedd at Guds rike har brutt gjennom og etablert på denne jorda gjennom det Jesus gjorde. På denne måten kan Gud arbeide i, og han kan arbeide blant oss mennesker her i denne tida, før riket blir synlig i sin fylde der fremme et sted. Og kanskje det ikke så veldig lenge til. Det en viktig nøkkel å forstå disse tingene. Men på grunn av det store paradigmeskiftet som jeg tror at må til i vår tenkning, fordi vi så preget av hele den tenkningen som omkring oss i samfunnet, som vi har vokst opp i, som vi fôret opp med, og som har bygget veldig mye av vår verdensanskuelse, så må det til et stort paradigmeskifte. Og jeg tenker at det lett å gå glipp av mye av dette som handler om Guds rike, nettopp på grunn av det. Så det disse tingene vi ber inn i når vi ber om at hans rike skal komme. Da tenker jeg at det har to perspektiv ut fra det vi har sagt. To perspektiv for vår verdensanskuelse og for våre bønner. For det første så handler det om at vi vil at hans rike skal vokse og utbre seg her og nå i denne tida. At hans rike i usynlig form for våre øyne, det rike som har kommet nær, at det skal få gjennomtrenge våre nabolag, vår by og vårt land. At flere tar imot kallet til å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, står det i Matteus 6:33. At flere og flere setter ham først. I himmelen så jo Guds herredømme fullstendig. Og det vår bønn. Og da mener jeg ikke bare vår bønn, vår kveldsbønn, men det vår bønn i form av at det skal være alt vi lever og lever ut. At det her også blir mer og mer synlig her på jorda. Det det første perspektivet av vår bønn når vi sier «La ditt rike komme». For det andre, at vi lengter fram til alt dette skal bli fullbyrda. At han skal komme tilbake og gjenopprette alt. Etablere sitt kongerike i sin fylde, i sin synlige form her på jorda. Og vi vil be for at dette skal framskyndes. Vi vil lengte etter det. Eller vil vi det? Hva tenker du, og hva tenker jeg om det? Hvordan utfordrer det meg å be den bønnen på den måten? Vil jeg virkelig det? Vil du virkelig det? Jeg selv klar for å la ham være konge? At ikke jeg fortsetter å bygge mitt kongerike? 1. Korinterne 16:22 sier at om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Maranata. Har du lagt merke til det som står på slutten av det verset? 1. Korinterne 16:22. På gresk, da, det greske ordet som står der anatema, men maranata egentlig det arameiske ordet. Maranata, som da betyr vår Herre kommer. Men noen av de eldste håndskriftene, de eldste utgavene man har funnet av det Nye Testamentet, skriver det litt annerledes, nemlig Maranata, med delinga etter Marana og før Ta. Og da betyr dette fra arameisk «Kom, Herre!» Og ikke «Vår Herre kommer», men en bønn «Kom, Herre!» Hvorfor det her så interessant? Ikke det her bare en sånn teologisk spissfindighet, sier du kanskje, som du som pastor ekstra interessert i? Det kan jo tenkes at jeg litt sånn ekstra interessert i enkelte sånne små detaljer i Bibelen, men det som gjør det her litt ekstra interessant at flere som har forsket på den tidligste kirke har kommet fram til at nettopp dette uttrykket «Maranata» var mye brukt blant de første kristne. For eksempel i forbindelse med nattvern, men også andre ganger. Og da som nettopp denne bønnen «Kom, Herre!» Vi har i dag sett litt på den delen av Fader vår som sier «La ditt rike komme på jorden som i himmelen», eller «Så også her». Vi har snakket om at på samme måte som Israels folket til slutt ønsket seg en konge til å styre over dem, fordi de bare ble mer og mer like verden omkring, slik det kanskje med oss også. Måtte vi alltid ville ha bare ham som vår konge. Så har vi prøvd å forstå litt grann av det her med Guds rike. Hva det egentlig? Her og nå, men enda ikke, blant oss, men ikke fullstendig, i oss, men ikke helt og fullt. Og så får det da konsekvenser, både for verdensanskuelse og for vårt fokus i bønn. At hans rike skal vokse og utbre seg her og nå, i denne tida, i mitt nabolag. Og den andre delen, at han skal komme snart igjen. Kom, Herre. Maranata. Skal vi be litt sammen? Takk, Herre. Takk, Herre, at du vil lære oss og vise oss og trenge bak disse ordene i denne bønnen som du lærte de aller første disiplene. Takk, Herre, at du vil lære oss å forstå hva det hva som ligger bak det. Ikke at vi skal ramse opp ordene som vi har snakket om, men at vi kan trenge bak det og forstå hva dette handler om. Herre, vi ber nå om at dette fokuset, bønnen om at ditt rike skal komme, skal få prege oss. Både at vi skal be og lengte etter å innordne og ordne livet våre, etter at det vi vil se komme og skje i våre nabolag og i vår by og i vårt land. Men også at du skal bare legge mer ned i oss av lengsel etter at du skal komme igjen, Herre. Som de første kristne hadde når de sa Maranata, «Kom, Herre!» Og som det har vært opp gjennom kirkehistorien. At lengselen etter din gjenkomst, etter ditt andre komme, blir stor. Jeg ber om det, Herre, at det også må prege oss, Herre. La riket ditt komme, Herre, som i himmelen, så også her på jorda. Og kom snart, Herre.